Розділ 9. Тепер на моїх плечах ще ця дивна дитина. Аделя навіть чути не хотіла, щоб ми залишили його отцеві Йосифу. Той, думаючи спершу, що перед нами дівча, пропонував відвести малого до сестер Васильянок на Казимірівську, до інституту для дівчат, який донедавна утримувало товариство руських пань. Потім казав, що проситиме протестантського пастора Цеклара прийняти біднятко до Вифлеєму, сиротинця на Запіжинській. Роззяви кричали, що його треба вести до кагалу, бо, мовляв, видно ж із обличчя, якої він крові. Інші роззяви заперечували їм, що коли так дуже в те обличчя вдивлятись, то можна його і до вірмен повести. Уявлення немає, що вони побачили не такого в дитині. Аделя міцно тримала хлопчика на руках, в її очах палахкотіло хворобливе завзяття, м'які пальці отця Йосифа благословляючи торкнулись русявих пасом. Велике некрасиве обличчя наблизилось до гарного і маленького, священникові очі випромінювали спокій і тепло. Його мусять шукати батьки, не можна позбавляти хлопчика родини, тихо проказав Йосиф, посміхаючись до Аделі. Ніхто його не шукає, затято пробурмотіла вона, опускаючи погляд і тільки міцніше притискаючи хлопця. Їй тяжко було його тримати, але вона й не думала послабляти обіймів. Перенесімо нашу зустріч на інший день, холодно кивнула у бік священника і рушила до візника. «Я до вас навідуюсь», – гукнув Йосиф, стурбовано ковзнув по мені поглядом, торкнувся Петрового плеча і зник серед натовпу розтелеп, яких збиралося дедалі більше. Намагаючись наздогнати Аделю, я торувала собі шлях серед людей, вихоплюючи уривки фантастичних оповідей. Казали, сьогодні вночі помер один із в'язнів, гриць Максимко з Пасічної, той, що наклав каміння на залізничну колію якраз перед потягом, що віз залізничних інженерів і ще якихось грубих риб. Гриць ображався, бо держава викупила в нього ґрунт за смішні гроші і проклала через подвір'я залізницю. І в такий спосіб хотів їй помститися, а натомість потрапив до в'язниці і ось помер. І по його душу вислали недосвідчене ангеля, яке тільки недавно вилупилось, а воно ненавчене і душу не забрало, і саме до людських рук потрапило. Та це ще було найбуденніше з того, що я почула. Бо говорили щось про відьом, і про мага з далекого сходу, і про родство рабина чудотворця збродів, і про те, що між світами стався розлам, і пішла тріщина, що істоти з іншого світу почали западатись до нашого світу, а наші земні люди у потойбіччя, і що прірва дедалі ширша, і вже зовсім скоро наша могутня імперія потрапить у вир, де її розмели і потрощить, ніби ніколи не було. Аж волосся дибки ставало. Що тільки люди потякають? Але ж знаєш твердо, що бути такого не може, що наш найясніший цісар, дай йому Боже ще 100 літ прожити, і здоров'ям міцний, і розумом світлий. До того ж, незважаючи на трагічну випадковість, яка сталася із його сином, єдиним нащадком, кронпринцем Рудольфом, імперія має тверду опору в постаті спадкоємця престолу, осяйного небожа імператора Франца Фердинанда, бережи його пречиста Діва Марія. Ту маячню, яку між людьми темними почуєш, краще відразу забувати. І я це відразу зробила. Тим більше, що у мене в грудях ясніло світло, засвічене молитвами отця Йосифа. До того ж, я мала перед собою додатковий клопіт – затяту Аделю, яка сказала Петрові, що забирає дитя додому і мало не гарчала, як вовчиця, яка оберігає єдине вовчення. Петро ніяк не годен був прийти до тями, так гостро пережив появу хлопця. Здавалося, він і сам дотепер не мав певності, що малий насправді не був його кам'яним ангелом, який ожив. Ще того ж вечора, вже вдома, поки Аделя безуспішно спробувавши викупати малого в череді та рум'янку і загорнути його у плетений коц із м'якої вовни, щось нашіптувала до крихітного вушка, Петро сказав мені глухим голосом людини, яка пережила удар небаченої сили. Я завжди думав, що обертаю людей, які відходять в камінь, і так допомагаю їм залишитися серед нас. Вони ніколи не були для мене холодні і неживі. Я чув, як б'ється їхнє серце. Я розмовляв із ними. І в цьому немає жодної фанаберії. Я знаю силу своїх рук так само, як знаю тебе чи Аделю. Тому не було в мене жодного сумніву, що може статись і навпаки. Лише тієї миті я не був до цього готовий, Стевцю. Годі було сподіватися, що хлопчик виявиться звичайним. По-перше, він не розмовляє. По-друге, худий як тріска, ребра і ключиці стирчать, на грудях ямка, шкіра і кості. По-третє, поводиться не так, як мають поводитись діти. Він не плаче і не видається переляканим, не намагається втекти. Великі темні очі світяться на худому личку спокоєм та зосередженістю. Важко відчитати щось у тому погляді. Коли дивиться в очі, то не відводить їх, аж тобі самій лячно стає. Або раптом прискіпливо починає до чогось приглядатись, ніби спостерігає за надзвичайним, украй цікавим дійством, хоча насправді розглядає плямку на скатертині чи павутину. Я пішла до помешкання доктора Воднецького. Він спеціаліст із жіночих захворювань, але живе найближче. Служниця на моє наполегливе прохання підняла його з ліжка, і він, поквапливо натягнувши сурдут та прихопивши скриньку з інструментами і ліками, рушив слідом за мною до фаєтона, який чекав на вулиці. Воднецький мовчки оглянув хлопчика, сказав, що той не німий, не глухий і взагалі цілком здоровий, тільки дуже виснажений голодом. Ніби я й сама цього не знала. Щоб винести такий вирок, не треба на лікаря вчитися. Щоправда, завагався доктор, обмацуючи хлопчикові коліна і лікті. Щось дивне у нього з кістками. Ніколи такого не бачив. Не знаю, що це може означати. Але що саме, докторе Воднецький? Благально вигукнула Аделя, клякнувши поруч на килим і вдивляючись у суглоби дитин. Він хворий? «Не знаю», – стримано відказав лікар. «Це не в моїй компетенції. Я бачу щось незвичне, але не маю права робити жодних висновків чи висувати припущення. Потрібен спеціаліст». «До кого звернутися, докторе?» «Я мушу подумати. У Станиславові ви нікого не знайдете. Вам доведеться їхати з ним до Кракова чи навіть до Відня».
«Що з ним?»
«Я б сказав, що з ним усе гаразд. Він просто трохи інакший». Доктор ще раз вислухав хлопчикове серцебиття, зміряв пульс, зазирнув у горло, дослідив білки очей, тоді знову почав обмацувати коліна й лікті, згинати, розгинати хлопчикові зап'ястя та фаланги пальців, млином крутити навколо плечових суглобів його тонкі руки. Кутіс геперластіка. Синдром Елерса Данлоса, бубунів він, аж трохи спітнівши. «Вперше таке бачу», – врешті сказав доктор, схвильовано посмикуючи себе за світлу руді, підстрижені щіточкою вусики. «Цей хлопчик дуже, дуже-дуже особливий». Тим часом дитя, не вміючи інакше показати своєї втоми, несподівано склалося в чотири погибелі, задріботіло по підлозі, спираючись на всі чотири кінцівки, і забилось до вузенької щілинки між п'єцом і стіною. Колись я з цієї щілини ледве сусідського кота видобула. Сама ж при цьому мало не скрутила собі в'язи. Аделя припала до отвору, благаючи хлопчика вилізти назовні. Він завмер там, навіть дихати, здається, припинив. «Дайте йому вже спокій», – розважливо порадив доктор Воднецький, перекинув через руку сурдут і рушив до дверей. Я її відпровадила, а він зачудований, навіть гроші за візит відмовився брати. Коли Аделя наповнила ночви настоями щебрецю і рум'янку і попросила Петра посадити туди хлопчика, і Петро, і хлопчик опинились горілиць на підлозі, залиті паруючою духмяною рідиною. Незважаючи на те, що він такий худенький і крихітний, навіть як на свій вік, малий виявляє дивовижну спритність і силу, ніби в ньому жевріє маленький вогник, що за потреби вибухає потужним полум'ям. Він миється тільки під проточною водою. Я зливаю йому воду кухликом чи цибром, і тільки так він задоволено і з насолодою плюскається і навіть форкає, як маленьке лошатку, розбризкуючи навколо разки водяного намиста. А ще він відмовлявся носити хлопчачий одяг. Жодних штанців, жодних коротких сорочок. Спочатку взагалі не дозволяв знімати себе ту дивну рушиту сукню. Скручувався в клубок, зав'язувався вузлом, забивався у шпарини, щілини і закамарки, яких повно в нашому будинку. А потім я вигребла серед старого шмаття на горищі клунок зі старими льолями, які ми з Аделою носили, коли були маленькими дівчатками. Я порозкладала їх на фотелях і на канапі. І ніби хтось почав рвати фляки з мого шлунку. Так боляче стало. Тонкі, все все ще білосніжні сорочечки з фальбанками, вишивкою і мереживом, рожеві, фіалкові, ніжно-жовті, мов плюстки квітів, а деляні льолі. Мої простіші, бо вовняні сицеві, пожовклі від часу, зі складками і заломами, що втрамбувались у тканину з плямами і розривами. Я не тільки спала в них, дуже часто проводила весь час у нічних сорочках, не знімаючи. Якось ніхто на це особливо не звертав уваги. Вже потім, коли почала з Аделею ходити до школи, все змінилось. Нічні льолі стали льолями для сну. Хлопчик вибрав саме мої сорочки, а Делені скинув у бік на купу, ледь провівши перед тим долонькою по слизькій тканині. А мої припали йому до смаку. Нехай ходить в них, якщо йому хочеться. Що з ним зробиш? Поки літо, поки тепло, нехай собі ходить чудо в пір'ї. А там побачимо. Хлопчик не захотів виконати жодної Аделиної примхи. Він не обіймався і не йшов, тримаючись за руку. Не підставляв складені пуп'янком уста для солодкого поцілунку, не лащився, не плакав, не просив вкладати себе до м'якої постелі і приносити гарячого шоколаду до ліжка. «Ми його взяли до себе, бо кому ж він іще потрібен?» – оповідала Аделя на вулиці. «Я наказала запекти для нього голубів, поначинювати цвяхами яблука, намолоти свіжого печінкового паштету. Он він який блідий і безсилий. Але йому того всього не треба. Він дикий, наче звірятко. Спить у кублі, кусається і дряпається. Не говорить, а тільки пищить і гарчить. Не вірю, що вдасться зробити з нього людину». Взяла його на свою голову. Вона так тяжко зітхала, що всі сусіди з Липовою розуміли, перед ними свята жінка, втілення найвищих людських чеснот.